Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselçilik ýylady arasynda köp duş gelýär. Balkanda Şuwud we Lwow vilayetlerinde keselleýänler köp türkmen awatdaky ýokunç keseller hastahanasy, hassadan hyrindykyn. Bu ýerdäki köp ogurly klinikanyň işgärleriniň arasynda COVID-19 hadiseleri bar. Azatlyň habarçylary bu barada yerli saglyk edaralaryndaky çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Türkmenistandaky habarçylar Biz bilen söhbetdeş bolan medisina işgärlerinin sözlerine göre yurtta koronavirus şol sanda ölüm ýagdaýlary köpelýär. Balkanda da şoňda wolewapdy keseli ýokuşan adamlar köp. Garalar we süýjük keseli ýaly kronik dertlerden ejir çekýän hastalar köp ýogalýar. Lwowdak habarçymyň sözlerine göre Türkmen awadyň köp ogurly klinikasynyň 5 işgärleriniň tinaglary COVID-19-dyň bardygyny tasdiklady. Olardan 4-ü reanimasiýa bölümine ýerleşdirildi. Bir hirurg şäheriň ýokunç keseller hastahanasyna ýerildi. Mundan başga da 4-nji saglyk oýunyň maşgyly Lukmany Şerhem yerli ginekologiýa klinikasynyň Lukmany maşgyly agzalary bilen bilelikde keselhanana ýerleşdirildi. Lukmanlar ýurtda epidemiýanyň ýokary dereje ýetenligini aýdarlar. Bu aralykda yerli hastahanalaryň koronavirus alamatlary bolan hastalary kabul etmekden ýüz öwürýän pursatlary seýrekdel. Azatlyň habarçylarynyň gürrüň beren hadiseleriniň birinde dem gysmasy hem ýokary gyzgyny bolan bir näsegiň tiz kömek ulagynda Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyna ekidilipdir. Azatlyň habarçylarynyň gürrüň beren hadiseleriniň birinde dem gysmasy we ýokary gyzgyny bolan bir näsegiň tiz kömek ulagynda Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyna ekidilipdir. Emma onuň maşgyly Lukmany tarapyndan uradylmagyna garamazdan hastahana Anan kabul ediş bölümünde ona boş yerin yoktuğu aydılıp kabul etmekten yüz örülüptür. Hem öyde becerik almak maslahat veriliptir. Niyatak yadırkı vaxta öyünde becerik alyar. Bu arada habarçımıza hatta gözökçülük ediyen maşgalı Lukmany gürrüň berdi. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ritmilerinden düşündürüş alıp olmadı. Yurt yol başçıları Türkmenistan'da koronavirusun henizem yoktuğunu öne sürerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın ehli Lukmançılık idaralarında sanitariye ve epidemiologik talapları güçlendirilüptür. Mekteplerde hem çağılar bağlarında sapaklar devam ediyar yönü enatalara çağılarını öylerinde saklamak maslahat veriliyar. Noyabr ayının başından beri maske rejiminin bir edilmegine gözökçülük güçlendirildi. Yurtta giyinden gözökçülük ediliyar. Maskaların yokluğu için tutsak edilmeler ve cerimeler yığı yığıdan ulanılıyar. Polisiýanyň reýdleri köçelerde, ulaglarda, döwlet edaralarynda we mekteplerde amalaşyrylýar. Azatlyga ma'lum bolşy ýaly 18-nji noýabrda Aşgabatyň 15-nji mektebinde polisiýanyň reýdinde adynan 5 mugallima hem 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry dakynanlygy üçin jerime salyndy. Barlyk edilen pursatynda düzgüni bozanlaryň maskalary olaryň burnunyň aşagyndady. Jerimeniň mukdary 50 manat bolupdyr. Lwow vilayetiniň karhanalarynda iş yerlerinde maskany dogry dakynmadyklaryň işden ayrylacakdygy duýdurulypdyr. Bu arada Azatlyň habarçylaryna yerli sanitariýa epidemiologiýa darylarynyň işgärleri habar berdiler. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ýurtda siýahat çäklendirmeleri hatam güýçlendirilýär. Hususan da häzirki wagtda ýaşy 40-dan geçenlere vilayetleri terk etmek gadagan edilipdir. İşleýänlerden yerli hastahanalarda saglyk ýagdaýyny ýygy-ýygydan barlatmak talap edilýär. Ýaňy ýakynda habarçylarymyz daşary ýurtlardan gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň arasında koronavirus tinaglarının oňyň netije berenligini xabar berdi. Oktýabryň aýagynda Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň adından 7-siniň koronavirus boýunça 2-nji testi oňyň netije berdi. Lwowdak habarçylarymyzyň we çeşmeleriň 18-nji noýabrda beren maglumatlaryna görä 28-nji oktýabrda gadamdan gaýdyp gelen türkmen raýatlary şu wagtda çenli 22 günüň geçmeginden soňam Türkmenabatdaky karantin zorlugynda saklanýarlar. Resmi düzgünlere görä ýurda gelýänler üçin hökmany karantinin möhleti 2 hepdeden ibaret bolmaly. Bu aralykda Orsiýanyň häkimetleri ýakyn günlerde Türkmenabatdan Moskwa uçmagy planlaşdyrylan uçaryň 2 aý ýa-da süýşürilýänligini habar berdiler. Orsiýanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň web saýtynda 17-nji noýabrda çap edilen maglumatda SYD awiakompaniýasynyň raýatlary gitme üçin Moskwa Türkmenabat Moskwa marşrutunda öň planlaşdyrylan uçuşyň 2021 ýylyň ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyna çenli ýa-da süýşürüljek diýip aýdylýar. Bu çäre türkmen tarapynyň COVID-19-yň ýaýramagyna garşy çäreleri we 2020-nji ýylyň noýabr aýynda charter uçuşlaryna girdilen çäklendirmeler bilen düşündirilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda koronawirusyň ýok dogy barada eden nowatdaky çykyşynyň ýa-da gabat geldi. Prezident Berdimuhammedow 13-nji noýabrda täze ýokun şikayetler klinikasyna açandy. Ýurdun COVID-19-dan erkindigini aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewat welaýatynyň käbir idari kärhanalarynda we öýlümçilik zawodlarynda derňe üýsleri dowam edip, onuň çäginde ýene-de ençeme kärhana ýolbaşçysy we jogapkär işgärleri, Sultanda howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy Aşgabatdan gelen barlyk toparynyň üstüne açan käbir ýagdaýlarynyň jikmejiklerini hem anyklamak başardy. Ýatlatda geçen aýyň ortalaryndan bäri Lewapda baş prokuraturanyň hem-de ýokary gözükçülik idarasynyň derňe üýçülerini gatnaşmak mağında giňgerimli derňe üýsleri serilýär. Azatlygyň öz çeşmelerine talgylanyp şu aýyň başynda habar berişi ýaly derňe öň netijesinde Türkmenabat ösümlik ýa kärhanasynyň hem-de Lewat miýe öňümçilik birleşiginiň başlyklary tutup astyna alyndy. Häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodynda saýatdany we çärji bitraplarynyň paxta kabul edýän harmanlarynda, Farabi trawynda we Türkmenabat şäherinde ýerleşen banklarda Lewabyň guruluş materiallary saklanýan ambarlarynda we Türkmen Abadın beylik gök bakça saklanyan sowudyjy ammarlarında dağı hem derine uler ve tutu etmeleri dowam edýär. Azatlygyň ýagdaýlary ýakyndan ýazylýan habarçysy soňky hepdelerin dowamynda ýene-de 60 gulu jogapkär işgärin soragy çekilendigini aýtdy. Gaýly berdi habarçy derine toparynyň Türkmenabat ösümlik ýa kärhanasynda ýüze çykaran düzün bozmalarynyň käbir jikmejiklerini hem anyklamak başardy. Bellemeli ýeri derňe wisniň dowam edýändigini, şeýlede jenaýat etmekde şüphelenýänlere bildirilen aýplamalaryň resmi taýdan subut edilmeýändigini nazarda tutup, Azatlyk radiosy anyk adam adlaryny aglamakdan saklanýar. Maglumata görä derňe topary Türkmenabat ösümlik ýa kärhanasynyň ýolbaşçysyny beýleki jogapkär işgärler, Sultanda polisiýa we harby ofitserler bilen hem dil düşlüge girip, döwlet tarapyndan goýberilen ýağy beýleki sebitlere dasap, ony has gymmat bahadan satmakda aýplaýar. Döwleti degişli kärhananyň başlygy öňümçilik ýağyny dasamagy niýetlenen 20 gulay çelekli awto ulagy edinip, Lewapda öndürilen ýağy bir kanun ýağdaýdy. Uly mukdarda Aşgabady we Daşogda dasap, sol ýerde de öz tanyşlarynyň üstü bilen ony has gymmat bahadan satdyrmakda aýplanýar. Anyklamagy basardan maglumata görä jenaýat etmekde şüphelenýän ýolbaşçy, onuň polisiýa we harby ulgamlaryndaky tanyşlary hem howandarlyk edipdir. Olaryň itaaty ornu, ýagdaşaýan ulaglary hiç hil bökdensiz soňky nukudyna çelini barmagyny üpçün etmekden ibaret bolupdyr. Habarçymyz ýagdaşaýan çelekli awto ulaglaryň sürücülerini hem soragy çekilendigini sözüne gysdy. Lewapda alınıp barylan derňe öwlerin hem-de tutuk edilen raýatlara bildirilen aýplamalaryň beýleki jikmejikleri, sut işiniň barsy we günä bildirilenleriň özlerini gönükdirilen aýplamalary tasdiklaýandygy ýa-da ret edýändigi häzirlikçe mälim däl. Bular barada baş prokuraturadan, ýokary gözükçülik idarasyndan, şeýlede Lewap welaýatynyň degişli idaralarından we sutlarından maglumat almak tynansyklary netije bermedi. Sözümüzün ahirinde belletek, Azatlyk ýakynda Marahim Aşgabatdan ýürüýti barlyk toparynyň gelmegine garaşylýandygyny anykladi. Bu sebäple häzir sebitde ozal görülüp isdilmedik derejede taýýarlyk işler geçirilýär.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Resmiler telekeçilerden yetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Levav'ın administrativ merkezinde ve Farab'da hakimiyetler telekeçilerden yetimler ve mağiplere ilor için mecbur hayır sahabat talep ediyor. Bu arada Azadlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyor. 13. 14. Noyavr günleri Türkmen Avat'ta 15. Noyavr'da Farab'da hakimiyet vekilleri yerli telekeçiler ile duruşuşuk geçirip olurdun yetimler önüne ve mümkünçülüğü çayaklı çağgalar ilorine saklanayan çağgalar için pandemiye vaatında insanperver kömek sorudu. Hakimlik resmileri Türk Türkmenabat'ta ve Farab'da telekeçiler ve gurbbir ayetler bilen yığınak geçirip olurdun. Türkmenabat'ta yerleşen yetimler öyünün ağlık, pul ve derman üpçünçülüğünü kömev etmeyi tavşırdı deyip haberç aytti. Bir neçe Farablı telekeçinin yığınaktan son Azadlık Radyosu'nun haberçısına gurrun vermeğine göre, resmiler karantin devrinde insanperver kömök vermeğin her bir levaplı bay adamın borcuduğunu düşündürdü ve onların edin yanlışlıklarını hasaval yanlıklarını melim etti. Edilen yanlışlıkları hasavalar sıyıp resmiler boş vaadı verdiler deyip bir Farablı telekeçi anonim şartta Azadlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Beylik taraftan Türkmen resmileri levapta telekeçilerden sorulayan hayır Sahavat vardı devlet metbuğu sirişlerine çıkış etmeyer. Şolbrovat'ın özüne devlet medyası yurdun öfüşleri beslenyenlerini tekrarlayar ve yetimler öyünün ağlık, derman ve pul mehteşliği vardı haber vermeyer. Levap'ta geçirilen yanaklarda da hakimiyetler yurdun baştan geçiriyen iktisadı kıyınçlıklarından dili armandır. Resmiler ağlık kıtçılığı hakta Türkmenistan'ın iktisadı çökkünlüğü baştan geçiriyenliği vardı hiçbir söz aitmandırlar. Kayta bedev vaadı bilen öfüşü var yarısıyen mazmunu sözler aydırıp arkadağı övüptürler deyip haberçi yığınağı atlaşan telekeçilere salgılanıp haber verdi. Eğer hakikatten iktisadiyet ösyen olsa yetimler önüne ve mümkünçülüğü çayaklı çağgılar öylerine saklanayan 2000 tüvüre uçağı ağzı kıtçılığından ve derman yetmezliğinden kötönmezdi deyip hoğupsuzluk yağdayları sebeple efirde adı sapır deyip ütködülen levaplı telekeçi Azadlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Haberçi hakimlik resmilerinin levaplı telekeçiler talep ediyen hayır sahabatının soruyan pullarının müşbörü varada malumat verdi. Onun sözlerine göre resmiler her bir telekeçiden ve gruplu adımdan 20-30 bin manat müşbörünü çağgılar öylerine meyletin hayır sahabat esilmeyi berk talep ediyer. Olur bu feriştelerin yetimler öylerinin ağzık ve derman üpçünçülüğüne sarp edilecektiğini aydarlar. Havarçı telekeçilerden sorulayan kömeğin dine bir haiştan varat değildiğini bu talabı berca etmedik telekeçilere gıytaklayın hayvat atılır. Sebebi bunun telekeçilerin arasında öz biznislerine hup avınmak korkusunu dörödönlüğünü haber verdi. Bu olsa sorulayan hayır sahabatın meyletinliği ya da değildiği babatını kâbir sorular dörüttü. Telekeçiler sorulayan pulu tavşırmadık yağdayına öz işlerine ve biznislerine ulu problemaların dörümüğünden korkup pulu geçirdiler deyip haber çaydı. Onun mağlumatlarına göre Levap'ta hakimlik resmileri şeyle yığınakları önümüzdeki hepte bücret edaralarını geçirmeyi ve onların her birinden 100 manat müşbörünü pul yığınamağı planlaştırıyor. Türkmenabat'ta ve Farab'ta her bir gruplu telekeçiden 20-30 bin manat müşbörünü, devlet idarelerinden 100 manat müşbörünü talep edilen insanperver yardımlar Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkların 3 yıldan kovrak vakit ver yitileşip devam ediyen vaktına hem de pandemiye sebeple yurtta dürlü çayaklendirmelerin saklanıp kalayan vaktına kabat geliyor. Bundan azal Türkmen hakimiyetleri aprelin ahırını yurdun gününü Orsevitlerine turan harasatın idiyani telekeçilerden Levap ve Mar velayetini dikeldiş işler için hayır sahabat talep etti. Finçlara göre Türkmenistan'ın hayır sahabat iş hakkındaki kanunu devlet hakimiyet idaralarına hem de yerli öz özünü dolandırış idaralarına hayır sahabat kanunlarını esaslandırmaya ya da ona katlaşmaya ruhsat vermeyer. Yönü kanunçuluk meyletinliği ve kanunluğa esaslanayan hayır sahabat işini kolduyar ve kepillendiriyer. Yurtta pandemi 7 ürünü yetim çağgıları edilen hayır sahabat devlet metbuatına göre devlet baş ton derecesinde ünit merkezine çekildi. Devlet televizyonuna göre Prezident Berdimuhammedov'un özü geçen Tomas bağlık tutup yetim çağgılarını akırladı. İyulun ortalarına devlet televizyonu prezidenti ilk bir köylün kenarını yüzü maskalı bağlık tutacağını görünüşte görküldü. Sonra onu tutan bağlıkları bilen inatasız çağgıların nakarlanışını görküldü. Ve yetim çağgıların prezidenti okuyan alkışlarını eşittirdi.
Geple yer Azatlık Radyosu haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın adık üpçünçülüğü ulu metele bolmağında galiyar. Ketiyitlenen nırhtan çekli möçörde adık satyan devlet dükkanlarında novatlar ve dava cenceller köpölmese adalmayar. Adamlar giyceden novat ödürüp adık önümlerinin yanı bilen dürlü haritları satın almaya mecbur oluyarlar. Bunun bilen bir vaxta adık önümlerinin hususiyetçilerdeki bahaları iyididerli kımmatlayar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun dürlü sevit lerinden haber veriyerler. 18. noyabrda Marvel Aytının Bayramalı Etrafının Göktepe Genişliğinin yaşayıcılarına 1 litre çigit yağı satıldı. Yöne yaşayıcılar çigit yağının kaptalı bilen rezinden edilen şıppıkları hem satın almaya mecbur oldu. 1 litre çigit yağı ve 1 rezin şıppı üçün yaşayıcılardan 25 manat talep ediliyor. Haberçimiz 1 litre çigit yağının asıl bahasının 15 manatlığını yöne rezin şıppı satın almaktan %100 yaşayıcılara çigit yağının satılmayandığını aydıyar. Biz Tomus Kutoron'dan son bize şıppık neyme gerek, gerekmeyecek adımı da pul verecek deldiydik. Yönü devlet dükkanının satıcısı yağ gerek olsa rezin şıppık satın almalı olursunuz dedi. Men ve men yağlı başladı köp adım neyiyle. Yönü nalaç yağın yağını bilen rezin şıppık satın almalı olduk deyip adının efirde aydılmazlığını soran bir yaşayıcı haberçimize gururun verdi. Üstesine de rezin şıppıkların bağırısı bir ölçüde 38. razmerde olup dükkan satıcıları ellerine neyme düştü adamları şunu beriyerler. Köplünç rezin şıppıkların ikisi de sağ yağda çep ayağın tayı oluyar deyip Marlı yaşayıcı haberçimize beren malumatında aittı. Bu aralıkta 18. noyabrda Marlı şehrinin Maltumulu köçesinde yerleşen 11. devlet dükkanının önünde çörek ve yumurta satın almak isteyen 40'a olay adam şolsandı yaş çağalı eneler İrden saat 6'da novatı durup başladılar. Marlı haberçimizin sözlerine göre havanın temperaturası 1 gradusu görkezen mahalı kevir eneler dükkan satıcılarından novatları yetiyençe çağlarını dükkanın içinde karıştırmağı haiş ettiler. Yönü oların bu haişi yerine yetirilmedi. Şeyle yağdaylar şehrin devlet dükkanlarının tas ehlisinde kaytalanyar. Adamlar hususiyetçilerde 2-3 ese gımmat nırhtan bahalanyan haritleri satın alma üçün giyceden novata duruyarlar. Bugün 2 çörön yanından 6 tane ak yumurta satıldı. Bir yumurtanın devlet dükkanının akı bahası 60 tenge, husus dükkanlarda akı bahası 1 manat 50 tenge barabar. Öy yumurtası hasta gımmat onun birini 2,5 manattan satın alıp oluyar deyip adının efirde aydılmazlığını soran şehir yaşayıcılarının biri haberçimize gurrun verdi. Bu aralıkta Aşgabat şehrindeki 32. devlet dükkanında hem tavuk yumurtası çekli möçörde satıva çıkarıldı. İrden saat 7'de yumurtanın satılıp başlanmağı bilen novatı duran adamların arasında basavaslık ve goh kalmağıl emele geldi. Bu yağda dükkanın yokursundaki köp katlı caylarda yaşayan kâbir aşabatlılarda da neyilelikleri dörüttü. Haberçimizin sözlerine göre dükkanın yokursundaki cayda yaşayan bir ayal novatlar sebeple bir ay veri kadalı yatıp bilmeyendiğine bu arada hakimliğe şikayet edecektiğini aydı. Ama bu söz Novut'taki adamlara tesir etmedi. Adatlı'nın başka bir haberçisi payitahtın teke vadarındaki devlet dükkanında tavuk buğdunun kaptalından tüyü satın almanın talep edilendiğini haber verdi. Şeyle dol ösümlük yağı bilen bağlı yağdayın hasta yaramazlaşandığını hem aydı. Devlet dükkanlarındaki Novutlar ve goh kalmağalar devam ediyen pursada vadarlarda ve hususi dükkanlarda adık önümlerinin bahası kımmatlayar. Mari'nin Bayramalı şehrinde bunun bir hepte çemesi odol 1 kilogramı 10 manattan bahalanan pomidor 18. noyabrda 16 manattan satılıyor. Ön 1 manattan satılan ak yumurta 1,5 manattan 1,5 manattan bahalanan öy tovuğunun yumurtası 2,5 manattan 1 kilogramı 20 manattan bahalanan greçka 24 manattan 1 kilogramı 40 manattan bahalanan sığır eti 54 manattan satılıyor. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta 3 yıldan kovrak vakt veri devam ediyen adık krizisi var da kelam ağız söz aytman geliyerler. Muhederek yurtta adık bolçuluğunun üpçün edilendiği hatta daşarı yurtlara ekspert edilen ova hocalık önümlerinin möçörünün yılın yılına artyandığı haber veriliyer. Misal için Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin 8. noyabrda çap eden haberine göre 2020 yılda Türkmenistan'da geçen yıldakıdan 4 ese köp pomidor yığınanıp bu gör közücü 30 bin ton tonna barabar bolupdyr. Şeýlede şuýul Türkmensan pomidorun eksportyny 16700 tonna çenli arttyrdy. Şuýulun ýanwar-oktýabr aýlarynda Russiýa we gyda ýurtlaryna 19 million amerikan dollarından gowrak möçürde ekerançylyk önümleri uğradyldy.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rus kanun çykarjylary protestleriň hukuklaryny hasa çäklendirmek üçin täze kanun taslamasyny hödürleýär. Jedinaya Rossiýa partiýasynyň bir kanun çykarjy Russiýada raýatlaryň ýygnanyşma hukuklaryny mundan öwrenip hasa çäklendirýän iki kanun taslamasyny teklip edýär. 17 noýabrda döwlet dumasyna Dmitri Vyatkin tarapyndan hödürlenen kanun taslamasy ýörüşleriň daşary ýol serişleriniň hasa Avna maliyeleştirmeğini qadağın etmeli. Adamların bir xatara düzülmeğini bir kanunu hasaplamağı ve bir adamlık piket protestlerine qatnasızların çalışılmağını hem de şeyle yığınan çıkları var da xabar veriyen jurnalistler üçün təzi çayaklendirmelerin girdirmeğini teklif ediyar. Şeyle de kanun taslaması polisiye bölümü ya da beyleki xoğupsuzluk kulluklarının edara binalarının koloyunu yürüyüş geçirmeğini hem qadağın eder. Opozisiya kanun çıkarcıları bir adamlık piketler hakkındaki kanunu girdilecek ütkötmeleri desini tanki edetti. Adalatlı Rusya Partiyasının vekili Alekşeyin Komersant gündelik neşrine veren interviusunu şeyle kanun taslamaları hödürlemek bilen hükümet başındaki 7 aya Rusya Partiyasının öz özünü cemiyetin talaplarından daşlaştırıp gava vasfını alan gala uğrayanlığını aytti. Şeyin uzak günü oradaki Khabarovsk şehrine devam ediyen köpçülük protestlerine üns çöküp kadıgançılıkların ve çayaklendirmelerin adamların hükümete karşı duygu düşüncelerini beyan etmek için geçiriyen yığınanışıklarını besettirip bilmeyenliğini aytti. Khabarovsk protestleri regionun hakimi Sergey Furgal'ın tutsak edilmeğine karşı iyul ayına başladı. Bundan başka da Rusya'nın adam hukukları boyunca komisarı Tatyana Maskalkova şu yılın başlarına bir adamlık piketlerin köpçülük çaresi hasaplandı. Adam hukuklarını koruyucu toporlar Rus hükümetini adamların yığınanışma hukuklarını çayaklendiriyen kanunları yatırmağa çağırdı. Rusya'da yerli hakimiyetlerin ruhsatı olmazdan köpçülük yığınanışıklarını ya da piketleri kurnumağa ruhsat verilmeyer. Köplenç halatta opozisiya toporları tarafından kuramalaştırılayan şeyle yürüyüşler ya da köpçülük protestleri polisiya tarafından bir kanun çare hükmünü yovuz basılıp yatırılayar. Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov, Yatkin'in başlangıçları bilen özünün heniz yakinan tanışmanı onaydıp teklif edilen kanun taslaması var da komentariye vermekten boyun tuğludu.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgadyk Uganistanyň Paryab welaýatynyň Karamgol etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Paryab polisiýasynyň metbuat wekili Abdulkerim Ýurşun aýdyşyça hüjümçileriň gabany düşen güýçlere kömek üçin etrabyň polisiýa idarasynyň başlygy Safar Reis wakanyň ýüz beren ýerine ugraýar. Onuň minip barýan hamuy kysymly harby tanky ýol ugrunda öňden ýerleşdirilen minanyň üstünden düşýär. Netijede etrabyň polisiýa idarasynyň başlygy ýanyndaky jan fenalar bilen ölýär.
Komandan Amimo hamro bolup 4 nafar muhafiz.
Öňki meydan komandiri Safar Reis Karamgol etrabynyň polisiýa idarasynyň başlygy wezipesine bellendi. Ol öňüm jeňçiler bilen bolan çatışykda ençeme ýola yaralandy. Karamgol etrabynyň polisiýa idarasynyň başlygy Safar Reisiň ýanyndaky yaranlar bilen ýol gorasynda ýerleşdirilen bombanyň partlamagy sebäpli halak bolandygyny senator Muhammed Enwar başlyk bildirdi.
Safar Reis Karamgol etrabynyň polis başlygy 4 sany öz ahranasy bilen şehit boldy.
Safar Reis Awgan türkmenleriniň tanymal meydan komandiridi. Ol ençeme ýylbary jeňçilere garşy ýaraly güreş etdi. Safar Reisiň ölüminiň Awgan türkmenler üçin uly ýetki bolandygyny senator Muhammed Enwar başlyk aýdýar.
Türkmenlere bir uly zaýa.
Öňki meydan komandiri Safar Reis Türkmen-Awgan serhedinin xoopsuzlygyny üpçin edilmek üçin hem tagalla edýändigini, Paryab welaýatynyň 4 etrabynyň ýaşaýjylarynyň asudalygy üçin jan aýaman alady edip gelendigini senator Muhammed Enwar başlyk nagtady.
Safar Reis 30 ýyldan bäri halky goramak üçin bir kahramandy.
Vilayatın Qaramğol etrafı hem Türkmenistan bilen çekleşer. Serhat yakada da cengçiler hareket ediyarlar. Bari Afganistan taraftan serhatın korağı yok. Akkine Bender'nin denginden başka tutuş serhat yaka cengçiler yeçilik ediyar. Cengçilerin arasında Merkezi Azeli militarların bar deyip vilayet hakimi ve yerli genişin diputatları aydiyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.